Айлымда болған ұйқызы жоқлы түйімінді бір дүн керегінде 14-ші бажалық. Ақты бойымның жүрімімле қол бұлы бұй сүреке қорқымчылыла түйімінді бір дүн керегінде айдарға меге деңілемес. Орып, больницаға жатқанымнан бері бір айға жеде берген. Қалғанша өлірді су қадығым ден жетере. Жеде қаным ем үстіне дыңы қалақ. Жандый да болзо, меге больницадан шығарға керек болғын. Албаданып, соранып тұрып шықтым. Оның шылтағы жаан. Чынын айтқажын үйім бұла күндерде балдар дабаттан тұраға баратын. Бүс екі уылды. Үчіншізі қыз болыр деп еженгеніз. Бұй өйді бістің қажы бысла, байла, келер өйді тұрабыстың ішіле тидіреде жүгіреттен, қатқыраттан, қандай бір жілбілі сөзіле қимығыла бісті сүйіндіреттен қызы бісті көрген болыр. Оның келбер қара чатшынла, бажындағы деңілчекле апағаш бантигін көрген болыр. Жанып келелі, ертезінделі үйімде балдар дабатан дұраға жетеріп, Танинің де ұчын қиялтазы жоғынан қыз болыр деп сақып, тортлы чыдашпай дұрдым. Бұ сақылтала қожо бойымның да жүрегім сыстап, керектезе бастыра бойымда орып тұрадым. Те керектер қандый? Мені неле сүндіреге ерігер деп, емчі едеге телефон соқтым. Ем үстіне ерте. Телефонды күн күч жоғынан салып, Тура базардың қажыла жанында ойто шыңырт етті. Ала қойзым, үйімнің таныш үйіні ұғылды. Сен анда бастыра дондордың, үскөді кейімдердің топчыларын тұрғызала чеч. Ненің үчін? Не болған деп ұдыра сұрадым. Озоғы ұлыста анды жаңжығы бар деп үйім жақтайды. Балаға жолды анайы пачатан дежет. Мен ұхан кенінде... Мен үйімнің тондорының үскөді кептерінің топчыларынан болғой, бойымның қалстықтарымның да чимілерін чечкілеп, базала сақып тядым. Қанайдар база, кежі кезікте негелі бүдіп тяд. Бала чығарла қол бұлы керек, оның ары қандый да түрген болды. Де оны шақ ол тондордың үскөді кейімдердің топчыларын чимілерін чечкенімнен қаманду деп айдып та болбозым. Бүтпей де жадым. Те керектер анда қандый деп емчи ежеден түште суразам, мен сілерді ұтқып тұрым, деген үн сүйіншілі ұғылды. Уыл чыққан, 3 килограмм 200 грамм ұтқып тұрым. Ойттала қатап уыл. Үчінші уыл. Те түңелі менің балам. Мен емді 3 ердің адазы. Қапшайла дүзін башқа варениялырлы банкалардыла яблакаларды шоколад конфетті сумкаға салып, үйіме жүгірдім. Эргижи, ол эргижи. Үйде жаңысқан артып қалзан, нені едерін қанды іштер бүдірерін қанайып та оңдобой тұрарын. Жан ұлым Москвада, үредүзін ұлалтарға атана берген. Ауыртон ұлым дезе емді, Күскі каникулдардың үйінде теремнедегі төрендеріске жүріп қалған. Айдар да мен соғық жаңысқан. Кетіретті немелерді емче деге табыштырып, айла еңірде үйім бойының су қадығыла, менің үйде бүдіретін іштерім керегінде жақылта пичі кезе, оны ойта келіп алар, деозо телефонда пиер болып ермектежі палдым. Сыным да, санам да деңіл, ончозы жақшы өде берген. Кечеги бойынша болған өкпөріштердің кейнінде, емді тоқынап, шықла ұйықтап қалтырым. Ойғанып келзем, еңір. Күн ажып, күскі бүрінкі қойылып қалтыр. Тұра жүгіріп келген бойынша, қапшайла телефоның трубкасын ала қойып, керекті тоғыларды айландырып едім. Башла бол. Бұ мұнды жетірі оғарым деп, Мен бұ жаңылла сананған ба? Емчі еде менің ады жолымды жарттап алала, айтқан сөздерін оқан бойынша телефоның тұтқазын ұчқыны пейдім. Жоқ ол ермек айтқан емес, Ақулағыма мұлтықла терсіла беріп еді ошқош. Бастыра бойым жымырапла шыңырап, оның ойты нені де оңды бой шықла дона бердім. Не де ұғылбайт, не де көрінбейт. Таған чай кере өй өткен, бірлі білініп келдім, тұраның ічі алқы баран, ебіре тұрған телекей оншолыры демеріліпле айланыжып тұрғанды. Мен орында отырым. Байла сақыбаған кеткер керінде ұқан бойынша, емді сананзам олы жереме отыра түшкен болғадыым. Ебіре көрзім, тұрамның стенелері қанды да өткіре көрініп тұрар. Бозон болып білдірді. Бұ бозон майланып, шуылап, қайдар да чөңіпле ұчу парадыры. Бұттарым да, қолдорым да қимықташпайт, дын жоқ. Не де сезілбейтле білдірбейт. Кенетейін бозомның ортозында қанды да табыш ұғылат. Рақ жерде қанды да бала илап тұру деп ұдадым. Оның ойты бейу. Мұны ұғып еле, қайдан да еді қаныма түн керіп, бастыра бойым қалтыражыпла жымыражып, оның ойты изіп шықтым. Кедабыш тоқты бойт, сықтап жат, болышға қычырып жат. Кенете қандай да бір елесте сезіп едім. Бұ жанымдағы жабы столдың үстіндегі телефонның тұтқазы бойының орнына салынбаста, ол едіскелеп тұрған емдір. Тұрғызала оны орнына салып, қаттапла бүрінгеге бүркедіп база бір емеш отырдым. Емді сананзам, ол дұшта менің меймде бе, айса тынымның тереңінде бе, қанды бір чичкечек ұчыға шүзіле берген, емезе бажымда қанды да қыбычақ кенетейін жара тейп еген болордың мат жоқ. Менле не болғын? Сананадым. Кечекле бойымды бойым қимықтадып болбай отырым. Кенетейін рақтан, сүрекей рақтан баяғы емчі еденің қарғыштула, кеткерлі үні қаттапла, тынданыпла ұғылып келді. Бұ сілер бе деп, менің ады жолымды сұрайт. Сілердің уылчағар жаңылла үліп қалды. Емегенер ұғыр аялғада. Не болғын? Баяла оншозы жақшы болырды, қанайтқан. Емді қанайдайын, нені едейін? Те жанымда кем де жоқ. Меге кем болужар, кем ермек айдар. Ебіре тұйықла қараңғуй. Кежі түнде оромла жаңысқан барып жатқанда, кенете қанды бір жаман табыш, қыйғы ұғылғанда, тұрғызала тоқтой дүжіп, таненің де үшін ол табышты ойты тыңдап, қандай да болуш жетірерге онор жүгірер. Мен емді байла шақандай аялғада. Турчығарымда, жүзіме ұдыра кемде қараңғыда жарқынды отла жарыды бейді ошқыш. Екі қолымның алақандарыла жүзімді туй-тудып, отыра түштім. Бұ не? Қандай мұндай от? Не жарқын? Айса көлеткө бе? Жоқ, бұ отты көлеткө де емес. Кенетейін алдымда таныш кежінің жалақай чырайы, бұ Ольга Петровнаның менем деген врачтың кебері, чын Ольга Петровна, салам чачту чаңғыр кірбікті, жаңысла ол менің түбегіме болужар, жаңысла ол меге ұдыра келір, жаңысла ол бастыра врачтарды білер. Санам кәлт етті. Мен өре тұрып, электродты күйдіріп, Ольга Петровнаның телефонының номерлерін толып едім. Ол үйде емтір. Ол менің өкпөріпле тың маңзарып қалған үнімді ұғып, оншозын жартап алала, сақығар деп, қысқарта айдала телефонды салып қойды. Емді менің тұрамның ічі жарық, оншо құптардың отыры күйіп жат, де андыда болзо, баяғы баштапқы бозоумның көлөткөзі эмдиге эле ырабагандый. Сынымды урладыпла бастыра боюмды кара жабынчыла туй жаап турду. Кенетте неде чыңырып ерде, мен чочоганыма атпас эдип өрө өңдөйдүм. Не чыңырып жат? Чекле оңдоп болбой турдум. Онун көрөйүн десем, бул менин жанымдагы жабызак столдо жаткан телефондун аппараты канайып да, кара кискечилеп, кубулуп керек десе, көстөрүлүү да немечилеп, мен жаар көрөт. Киске окчулап, кыймыктаныпла узада-узада маарап турду. Башла бол. Мен онун туткасын алардын ордуна кенетийин жана чарчадым. Орунун үстүнө кая көрүп, аңдана соктум. Жол боюнун саң башка маражын чекле токтотпойтло үспейт. Угуп чыдашпай, эки кулагымды жаба туттум. Не де болбойт. Эмди мега баягыла эмчегенин үнү ойттоло угулуп келди. Бу силерби? Деп ойттоло менин ады жолумду чокумдайт. Силердин улугар бу жаңылла үлүп калды. Ай эмегенигер? Эмегенигер уур аялгада. Канча киреби өткөнүн мен билбезим. Ойттоло табыш жок. Ың-шың. Тура жүгүргөн боюнча 5-чи каттын мыйрыңдалган тепкичтерин төмөн калыр дейлер жүгүрүп, тышкары чыгып келсем, кандай да машина менин алдыма кап тура токтой түштү. Силер кайдар деп, машинадан чыга конуп, Ольга Петровна менин жолумду туй алды. Төгүн деди, тохын агар, силерди дөгүндөгүлеп ийген, ончозо жакшы. Мен кайкапла Ольга Петровнаны таанабай турган кишичилеп, ого көрүп, нени да айтып болбой турдум. Эмди орой, Ольга Петровна айтат. Мен оройтуп калганбы? Жок, айылга киригер мен ончозун жартап берерим. Мен кенетейин Ольга Петровнага кыйгырдым. Силер ончолорыгар андый, не дөгүн, неден мен оройтуп калгам? Өй орой деп Ольга Петровна жартайт. Силерди эмди оңор кем де божотпос, тохын агар, мен ончозун жартап берерим. Биз ойто дуранын 5-чи кадына чыгып үйгө кирдиз. Менин эмчим үйгө кирип, уф деп улутунуп, мега олло чаңгыр көздөрүлө адыктап каткырып ийди. Силерди база бир уулду болгонугарлы утуп турум деп боюнун апагаш колун сунат. Мен онун колунан тутпай, алатып калган турзам, Ольга Петровна жартайт. Силер тохын агар, эмчи эже өскө кижиле болгон керектүү болгаштырып, силерге жастыра айткан. Мен базала бүтпөй жатым. А Ольга Петровна дезе менин аялгамды оңдоп, куучундапла жарттап турду. Ол озо баштап ординатурага телефондогон эмтир. А мен врачтардын анды телефонун билбезим. Мен жаңысла дежурный болуп турган эмчи эженин телефонун билерим. Керек десе Ольга Петровна балдар да бар турага барып, үйүмө да туштажып, телефонду онун базак атап согордо, мен онун туткасын көтөрбөгөм. Бу мунайып куучундап турганча телефон ойттоло шыңырай берди. Мен ол жаар атпас эдип жадала, кенете коркуп, ойттоло токтой түштүм. А не токтой бердигер деп Ольга Петровна айтат. Телефонун туткасын алыгар үйгөр согуп жат. Мен согсун деп айткам. Таталдыпла эреңистелип турганчам Ольга Петровна жүгүргөнчө барып, телефонун туткасын өрө көтүрдү. Бу мен Ольга Петровна деп жартайт. Эйе мында бүтпөй жат. Онун үчүн телефонду албай туру. Же бери баскар. Бүтпөй турган болсоор үйгөр эле кучундашкар. Ончозо жакшы. Не де болбогон деп врач келин мен жаар телефонун туткасын уулайт. Мен үйүмнүн үнүн угуп ийеле, таанинин да учун ачынып, ого удура кыйгырдым. Бу мынды не дедим? Канды анды кохур. Мен силердин ончогорго. Токтогор эмдиле, канайып турагар. Деп Ольга Петровнанын көздөрү жаанап, мени арбайт. Тоогунагар Базағата пайдып тұрым. Үскі кем демес, емчи еде ончозын бұлғаштырыған. Кофе бар ба? Деп кенетейін сұрайды. Қажы мен кофе қайнадып ейін. Тудынығар, айыртын біз ол емчи еденің айына шығарыз. Сақыбаған бұмынды соғылтаның кенінде таң атқанша мен көз түміп болбодым. Бір сананзам, ойттолы телефон шыңырап тұрғанды. Емезе кемде ежік тоқылдатып егенді. Бажыма тұрғанды оронып, қанайып та көстерімді түміп ұйықтайын дезем, неме болбос. Та меемді, та қайда да не дәлбіңдіп тұрғанды. Ол үйіңі жоқ көлетке көзініктерді үзігі жоғынан тоқылдадып, тұраға емділе керек онырға тұрғанды. Ары бере аңданып, ұйықтар деп албаданып, бұла туыдера паратсам, кенетейін олы бір үйін ойта ғылып келір. Сілердің олығар өліп қалды. Не жадығар? Сілердің еменер, ұғыр аялғада. Мен ойта ұлыңды седедім. Нетте жоқ, ен. Жаңысла түнің таңдағы көзніктер бұрыр жат. Отторды күйдіріп, базадым, базадым, базадым. Таңның адып, түштің болып та қалғанын сеспей қалтырым. Кенетейін телефон шыңырт тетті. Мен чолчып, атпас сеттім. Оның сана алынып, оның тұтқазын ала қойзым. Жап жақшынақ таңла, біз сені ұтқып тұрыбыз деп, үйімнің үні ұғылады. Біз жақшы қондыбыз. Уылың бұ менің қолымда. Ол сеге езен айдып жат деп, үйім қатқарады. Сен қорқыба, бістің батырысты малталада төбелөзе өлбіз. Кемге дүңей дедің бе? Кемге дүңей болар ол? Сеге дүңей. Баш тереңді кийіп алған. Бұла ұқтап жадыры. Кейінінде жартап тұрар болса, ол күн ертен тұра үйімді телефон соқсын деп айтқанла сұраған кежі Ольга Петровна емтір. Деп ат, емді ончо түйімен кейіністі. Үйімлі ұлым жанғылап келді. Оларды көріп, мен тоқынап, керектезе бұла менің жұртаған кичіне коротта Ольга Петровнаның да барын ұндып қойтырым. Бір күн пистің телефон базала шыңырт тетті. Мен ала қойған бойынша, тұрғызала Ольга Петровнаның үнін таңып, салам чашту, чаңқыр кірбікті, жақшылар, жақшылар деп қоғырладым. Дегеректер қанды, айылдап келігер. Менің врачымның үні жылула жалақай, озоғыла сүйіншілілі омоқ бойы ұғылады. Ауылығарды кемде патадығар. Оның ады Демир, деп қиғырдым. Ненің үшін Демирде патағам, оныңызын жартап болбозым. Бат мұнайып, мен база бір уылды болдым. Менің бұ ең күчі уылым, енем жада қалған жыл шыққан. Жантайынла енем керегінде сананыпла, оның жоғына қорыдып, енеме керес едіп, сүйіштіңлі ерікшелдің бір үйір үлгерлерін бичігім. Оның бір үзінде кичі ұлымның адыла қолбұлы мұндай бір үлгер бар. Ені, бұ жарықта қабайлар жайқалат, қаттапла жаңыдан чуылар көктөлет, туылар ағарат, талайлар жайқалат, телкемдер жажарып, көк өлің өзет. Ені, темірде бір иінім болған, Телеке жаражын көрбей божоғон. Түндерде темир, темир деп ууларғам, түштерде бедіреп, мен оны таппағам. Ене, бүгінгі таңды жаңыдан қайқайдым. Емді база бір уулды болдым. Темирдің ұчын жүрім жүрсін деп, уулымды темир деп адап салдым. Айса болса, менің бұ печегімде қатшан бір салам чачту, чаңқыр кірбікті Ольга Петровна, жақшынақ врачла жалақай жүректі келін қычырып, ұлымды ненің үшін оңойып адағанымды, оңдоғаныла қоштой, ол түйменділі ұйқызы жоқ түнді ойтоқ атап, еске алынар.